Stimații mei oameni, dragi tineri și copii, mulțumim lui Dumnezeu pentru că putem avea acest popas sfânt în această seară, popas care va marca lungul nostru drum al unei luni, să-i spunem așa, în care am încercat din cuvintele Scripturii să ne provocăm unii pe alții în vederea unui alt mod de viață. Fiți dar bineveniți la locul acesta de închinare și fie bine primită înaintea lui Dumnezeu prezența voastră ca o adevărată închinare. Și vreau să vă spun că orice lucru pe care Dumnezeu îl primește ca bun fiind, are valențe eterne. Și orice lucru pe care Dumnezeu nu îl primește ca bun, indiferent de felul cum noi îl apreciem, el rămâne perisabil, vremelnic și în final distrus. Așadar, dacă viața ta poate să existe ca o formă de închinare la adresa lui Dumnezeu, și dacă viața ta, ca formă de închinare, poate să fie plăcută și primită de Dumnezeu, viața ta în mod categoric va primi valențe eterne. Dar, dacă viața ta nu primește valențe de închinare, sau dacă felul în care viața ta este o închinare nu este plăcut lui Dumnezeu, indiferent cât de tânăr sau bătrân ești, indiferent cât de frumos sau de urât ești, indiferent cât de bogat sau de sărac ești, indiferent câtă carte sau analfabet ești, indiferent de toate acestea, viața ta va fi perisabilă, vremelnică și capătul ei este aproape. Fie dar ca prezența noastră aici și acum să proclame zguduitor că tu și eu, prin ceea ce suntem, ne închinăm plăcut lui Dumnezeu. El să vă binecuvinteze pe toți, dragii mei. Amin. Aș dori să deschidem din nou Sfânta Scriptură în poemul pe care l-a scris sub îndrumarea Duhului Sfânt robul lui Dumnezeu Moise. Și acest poem îl găsim în Psalmul 90 și vom citi din el, începând cu versetul 9 până la versetul 13. Spune așa: toate zilele noastre pierde urgia ta, Doamne. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, că-și trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă de tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești, ai milă de robii tăi. Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Amin. Ar fi chiar plăcut ca, începând cu seara aceasta, majoritatea dintre noi, sau dacă se poate toți, să reținem aproape pe de rost această parte a poemului din care am citit. să observăm dificultatea existenței fiecărei zi pe care o avem, să observăm dificultatea felului în care ne despărțim de fiecare zi a vieții noastre. Entuziasmul zilei de mâine, de multe ori, clachează în nostalgia zilei de ieri care a trecut. Euforia și forța zilei de mâine, de cele mai multe ori, clachează în nostalgia puterii care am avut-o ieri și astăzi începe să scadă. Dacă vreți, în sens pozitiv, nebunia alergării spre victoria de mâine clachează de cele mai multe ori în nostalgia victoriilor de ieri care încet, încet apun. Mi-aduc aminte că eram în casa părinților mei și suntem trei frați, diferența de vârstă 4 și 3 ani, între fratele mai mare și mine 4 ani, între mine și cel mic 3 ani, și am ajuns așa, cel mai mare avea vreo 24, eu vreo 20, cel micuț 17, în perioada creșterii. Și tatăl meu este un om așa mai mărunt și mama se îngrijora că nu ne mai oprim, adică cât creștem. Și avea tata o zicere, zice, dă-le pace că s-așează ei, își revin. Și suna așa de ciudat, adică cum, adică îmi revin? Crezi că așa rămân? Și stupid, sau ce știu cum să zic, avea dreptate. Fiecare am crescut, ne-am întins până la vreo 1,83-1,84 și după încet vin înapoi. Așa te faci de 83-82, după mai faci un pic de cocoașă și ajungi la 80, după îți miști încet picioarele și gleznele te lasă un pic și pe la 1,79 mori. Da. Ce dă-le pace că s-așează. Nu? Fiecare plonjon în viitorul zilei de mâine, dragii mei, clachează în nostalgia zilei de ieri care s-a dus. Și aceasta este fericirea și zbuciumul fiecăruia dintre oameni, și al meu și al tău. Însă observați că după ce poemul acesta ilustrează atât de frumos, sau mai bine zis, atât de corect această realitate, revine la imposibilitatea sau la nevoința oamenilor de a ține cont de realitatea ce îl poate ajuta să se ridice deasupra acestei ritmicități prin care mergem spre moarte. Și întreabă retoric, cine ia seama la tăria lui Dumnezeu? Singura ce poate schimba destinul tău și destinul meu. Și pe urmă spune, cine ia seama la urgia ta într-un așa fel în care să se teamă în mod cuvenit, nu în mod scandalizant? În situațiile de criză, în situațiile de necaz, mulți dintre noi se tem de Dumnezeu și zbiară, urlă. De ce a îngăduit Domnul? La un moment dat am avut ocazia să stau de vorbă cu o mamă și cu un tată cărora le-a murit o fetiță de până în 10 ani, nu mai știu exact, și care efectiv au rămas debusolați, nu mai vroiau să creadă în nimic și nu puteau să creadă în nimic. Și dacă își permiteau să creadă cât de cât, strigau, de ce, dacă există Dumnezeu, s-a întâmplat asta? Aici poemul întreabă de oamenii sau îi caută pe oamenii care se tem de Dumnezeu, nu scandalizant, ci pe oamenii care se tem de Dumnezeu ca să curme ritmicitatea aceasta de care vorbeam adineau. Și curios, le citesc încă o dată și apoi pun o întrebare. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale, Doamne? Și cine ia seama la urgia ta și să se teamă de tine cum se cuvine? Știai că aceste întrebări te caută pe tine? Știai că ele nu sunt aruncate la întâmplare, ci ele au o destinație precisă în numele tău? Și de felul cum răspunzi la întrebarea aceasta, viața ta capătă o culoare sau altă culoare. Iată-ne, deci, dragii mei, la 17-a și ultima noastră întâlnire, iar prelegerea acestei seri poartă exact titlul întregului drum, dacă ai ști ce înseamnă viață. Și cei care ați fost în prima seară, vă aduceți aminte că am adus cu mine o păpădie, am vrut să aduc și astăzi, dar am uitat să mi-o rup de ieri. Și eu sunt așa mai catolic în felul meu. Și ziceam atunci, dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai rupe o petală de păpădie. Adică n-ai strivi nici cea mai fragedă intenție de slujire. Nu știu dacă știați, dar fiecare floare fragedă și așa neputincioasă sau cum vreți să o numiți, cum este ea, că ți se pare că o calci și nu mai există, miracolul înfloririi ei are un singur scop, să slujească de laudă la adresa lui Dumnezeu. Iar dacă tu ai ști ce înseamnă viață, nu ți-ai permite să frângi nici cea mai măruntă, cea mai fragedă, cea mai neînsemnată tendință din ființa ta de slujire la adresa lui Dumnezeu. Dar pentru că nu știi ce înseamnă viață, inhibi nu cele fragede, ci escaladarea sufletului tău spre înălțimile lui Dumnezeu, o tragi la fund. Pentru că nu știi ce înseamnă viață și îți promovezi existența în murire și în toate lucrurile care pierd. De ce? În seara aceasta, dragii mei, și pentru ultima dată, am așezat toată existența noastră din nou sub un radical care sună așa. Dacă ai ști ce înseamnă viață, te-ai pregăti de sărbătoare. Dar pentru că nu știi, ești așa cum ești. M-a certat cineva în zilele trecute și a zis, dar cum îți poți permite tu să zici că noi nu știm și rămânem cum suntem? Păi mă zic acum adevărul că dacă mă iei așa tare la rost, chiar că nu știi. Vedeți, există în popor un stat care se zice 3, 2, 1, zbang. Există un alt stat care pornește de la 4, 3, 2, 1. Mai de mult, acum nu e chiar așa, în casa în care se năștea o fetiță, tatăl și mama construia fetița pentru ziua serbării, care ea era nunta. Și măcar că ne-am diluat și ne-am compromis așa de mult ca societate, încă farmecul acesta există și în lumea noastră contemporană. Și tata și mama și bunicii și tot ce se petrecea în casa în care era o fată, era ca această fată să fie pregătită pentru sărbătoare. La o vreme, când începea să umble gâlma aceasta micuță în picioare și începea să poată să umble prin lucrurile mamei, încălța pantofii mamei. Și când îi încălța și ducea picioarele în vârf și introducea 4 degete de la călcâi până la capătul pantofului. Și zicea, încă 4 degete mai trebuie să crească piciorul meu. Mai trecea vremea, fata zburdalnică, în fiecare casă, da? După o vreme, iarăși proba pantofii mamei și își dădea seama că mai încap doar 3 degete între călcâi și capătul încălțămintii. 3. 4, 3. Excelent. Mai trecea o vreme și când proba pantoful, punea numai 2 degete mai încăpeau. Deja fetița era drăguță, începea să aibă forme feminine, visa, era totul extraordinar. Mai trecea o vreme și când se introducă între călcâiul ei și capătul pantofului, intra numai un deget. Opa! Deja lada de zestre avea pe fund anumite lucruri, prosoape, ștergar, se zicea atunci, lenjerie și alte lucruri puse acolo, se pregăteau vase, în sfârșit. Și într-o zi, parcă pe neașteptate, când fata încerca pantofii mamei, îi veneau exact. Ha! Gata! Și se întâmpla un lucru interesant. Știți cu ce se pregătea fata pentru sărbătoare? Astăzi o iei și o duci la casa de modă să-i faci o rochie de mireasă sau dacă nu-ți permite situația financiară, te duci la o societate din asta de închiriat și probezi câte 17 rochii care e bună să o închiriezi pentru nuntă și tămbălău și toate chestiile și o iei și în sfârșit. Atunci, în vremea aceea când nu mai încăpea un deget la pantof, fata era pregătită pentru sărbătoare, se deschidea dulapul și din dulap se lua rochia de mireasă a mamei și cu ea era îmbrăcată fata. Așa de învechită și demodată. Iubiții mei, știți ce am văzut eu? E plină lumea, zice-se, de creștini. Și toți au început startul, 3, 2, 1, sau alte feluri de start. Și fiecare se pregătește pentru sărbătoare și își pregătește tot felul de linii ale caselor de modă. Își pregătește tot felul de linii ale credinței, dezvoltă tot felul de concepte ale felului cum vor fi în împărăția lui Dumnezeu, dezvoltă tot felul de relații între oameni, între oameni și Dumnezeu, între îngeri și oameni, pentru ca să fie ziua aceea de sărbare fantastic de frumoasă. Însă poate nu credeți. La sărbătoarea lui Dumnezeu nu intră nimeni cu găteala lui. La sărbătoarea lui Dumnezeu intră numai cei cărora li se potrivesc hainele îndreptățirii lui Iisus Hristos. Cum simți? Ți se potrivesc? Dacă ai ști ce înseamnă viață, te-ai pregătit pentru sărbătoare, dar pentru că nu știi ce înseamnă viață, te pregătești pentru ceea ce trece. Nu, în împărăția lui Dumnezeu nu va îmbrăca nimeni haina lui. Chiar dacă scrie pe ea Steinman sau Stone sau René Lezar sau ce scrie pe ea, nimeni nu va intra cu haina lui. În împărăția lui Dumnezeu vor intra oamenii care sistematic iau haina lui Hristos și zic 4 sau încălțămintea lui, 3, 2, 1, gata, mă potrivesc exact. Iar asta înseamnă o dedicare asiduă a minții, a inimii, a sufletului, a tot ceea ce facem pentru ca să vină perfect pe noi haina neprihănirii și a îndreptățirii Domnului Iisus Hristos. Și singurii care vor mărșălui pe străzile noului Ierusalim în împărăția lui Dumnezeu sunt cei cărora li s-a potrivit această haină. Și unii dintre noi cred că o să o poarte numai acolo, că aici le e rușine. Stai liniștit, că nu o să o porți nici acolo. Dacă ai ști ce înseamnă viață, te-ai pregăti pentru serbare. Nu pentru moarte. Nu vezi că de la botoșeii roz sau albastru, de la jucăriile puse deasupra pătuțului în culori vii ca să înceapă ochii să miște așa, tot ce pregătești pentru copilul tău și tot ce pregătești pentru tine, le pregătești ca încet, încet să mori, nu să trăiești. Oricine știe ce înseamnă viață, le pregătește toate pentru viață, nu pentru moarte. Aș vrea să vă citesc din Sfânta Scriptură, din Cartea Apocalipsului, la capitolul 19, o descriere a sărbătorii. Și apoi să revin puțin la mine și la tine. În Sfânta Scriptură, în Apocalips, la capitolul 19, începând cu versetul 6, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care ziceau: gol! Îmi permit prea mult așa? Stai câteodată liniștit pe stradă și te afli prin jurul vreunui Ierubal, știți că e handbal, voleibal, fusbal, adică toate sunt de-a lui bal. Așa. Și Dumnezeu poruncește să te închin lui bal, da? Și te duci așa, știi, și mă, când auzi o dată, parcă crapă ceva, tot tremur. Și o gloată de câte 30, 50, 70 de mii de urlă de pe teren, din case, se spart televizoare, geamuri, sfârșitul lui. Și auzi, cam așa este mirosul unei explozii, a unei gloate multe. Dar uite ce zice Scriptura. Ce și-am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: aleluia! Nu vă supărați pe mine, dar cei ce se obișnuiesc să strige gol, n-au cum să strige aleluia, că nu le iese. Cum încerc eu câteodată să zic câte un cuvânt pe ungurește și nu iese. Câte unul mai iese, dar câte unul nu iese. Din grabă, știi că atunci când ești nervos și când visezi, nu poți să, când visezi și când ești nervos, te poți exprima numai în limba ta maternă. În cealaltă pe care ai învățat-o nu poți, că se încurcă cuvintele, știi? Da. Uite, o să urmăriți. Știi foarte bine, nu știu ce limbă. Sau, de exemplu, familia mea știu foarte bine limba română. Toți trei, și Lia, și Robert, și Ruth. Dar când se ceartă, nu gurește se ceartă. Că nu pot vorbi repede pe limba română, că nu-i limba lor. Da. Așa e viața, ce să faci. Mă aveți că începe românește și când se grăbesc, o dau pe ungurește și am pierdut firul, nu mai știu ce zic. Da. Și zice aici: și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care ziceau: aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit Și li s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, fericiți cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Te simți uneori atât de important când citezi după spusele lui Platon și apoi citezi exact sau zici după cum spunea Nichita Stănescu sau zici după cum spunea Ion Creangă sau zici după cum spunea Heidegger sau zici după cum spunea Enescu sau continuă lista și simți așa când citezi pe unul care este pus pe frontispiciu capetelor luminate din lume, simți când citezi pe cineva în vorbirea ta dintre ei te umpli de prezență și autoritate. Cum ar trebui să te simți când citezi pe Dumnezeu? Și spune aici, fericiți cei chemați la ospățul nunții mielului. Și apoi a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Dacă ai ști ce înseamnă viață, dragul meu, te-ai pregătit pentru sărbătoare, nu pentru cum să scapi, să fugi, nu pentru cum să mori cu mai puțină suferință, nu pentru cum să ascunzi ochilor tăi groaza care urmează să vină, nu pentru cum să-ți mai prelungești 2 sau 3 zile în plus față de ceilalți care stau gata să moară. Dacă ai ști ce înseamnă viață, te-ai pregăti de sărbătoare. Și zice Moise, întoarce-te, Doamne, la robii. Știți care e diferența între a îmbrăca o haină ce ți-o faci și o haină moștenită? V-ați gândit vreodată? Știți care e diferența între o realitate pe care ți-o faci tu și într-o realitate care o capeți ca moștenire? Vreau să vă spun. Este exact ca diferența dintre un copil pe care l-ai născut tu și unul pe care l-ai înfiat. Când naști ca mamă un copil sau când soția ta îți naște un copil, se rupe ceva în tine. Dintr-o dată și necontrolat, ființa ta trăiește altfel. Dintr-o dată și necontrolat, mintea ta judecă altfel. Dintr-o dată și necontrolat, simți că ai alte responsabilități. Dintr-o dată și necontrolat, simți că iubești altfel. Pe când atunci când înfiezi un copil, măcar că încerci să-ți faci psihoterapie și să înțelegi că e un copil și merită să-l iubești și să-l îngrijești, tot timpul mintea ta are ricoșeuri și e foarte greu. Și în majoritatea cazurilor această înrudire falimentează. Scuzați-mă, poate e chiar cineva din sală. Același lucru se întâmplă în momentul în care cineva vrea să se pregătească pentru serbarea nunții Fiului lui Dumnezeu cu hainele lui. Nu merge! Cel care îmbracă sau este dispus așteaptă prin 4, 3, 2, 1, 0... ca să îmbrace hainele îndreptățirii Domnului Iisus Hristos, instant se rupe ceva în el. Din momentul respectiv iubește altfel, din momentul respectiv speră altfel, din momentul respectiv viața lui are altă culoare, totul e altfel și starea lui civilă e alta. Când a născut soția ta, dintr-un încurcă lume, ai devenit tată și mamă. Iar când ai îmbrăcat haina îndreptățirii Domnului Iisus Hristos, dintr-un anonim, din marea gloată a încălciților acestei lumi, ai devenit fiul lui Dumnezeu. Dacă ai ști ce înseamnă viață, te-ai pregăti de sărbare. Dar pentru că nu știi, ești ceea ce ești. Spune textul, să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă că a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să îmbrace, să se îmbrace cu insubțire, strălucit și curat. Și Dumnezeu este atent și tălmăcește haina aceasta îndreptățirii lui Hristos și spune, inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Întreb, nu ofensator, ci cercetător. Întreb, nu pentru ca să ne împărțim noi astăzi în două, pentru că nu noi ne împărțim în două, Dumnezeu ne va împarte în două. Faptele tale, modul tău de a trăi, relația ta cu semene și cu Dumnezeu, a luat forma pe care să fie așezate aceste haine de insubțire ale mântuirii. Dacă da, ești cineva. Dacă nu, ești nimic. Absolut nimic. Dacă ai ști ce înseamnă viață, te-ai pregăti de sărbătoare. Sigur că este o zicală la noi, la români, unde-i dragoste puțină, e leznea pune pricină. Să mă ierte Dumnezeu pentru ce voi zice. Se supără pe mine un frate de aici, nu contează care zice. Păi dacă n-am bani, cum să scot soția la plimbare? Păi dacă nu-i dragă, cum să o scoată? Da. Păi dacă nu ți-e drag Dumnezeu, cum să te pregătești pentru sărbătoarea Lui? Dacă nu ți-e dragă veșnicia, cum să renunți la moarte? Dacă nu ți-e drag curatul, cum să renunți la murdar? Și zice Moise, învață-ne, Doamne, să numărăm bine și frumos zilele, ca să fim altfel. Fii alături de noi în complexitatea aceasta. Iar El este, așteaptă doar să vrei. Nici nu-ți dai seama ce înseamnă să îmbraci niște haine care îți schimbă identitatea. Nici nu-ți dai seama ce înseamnă să îmbraci niște haine care te așează sub o altă autoritate. N-ai cum să realizezi. Cei care ați făcut armată puteți cât de cât realiza puțin lucrul ăsta, nu? Ne-a luat, ne-a dus, ne-a introdus pe o ușă, ne-a dezbrăcat de tot, începând de la chilot, sosete și toate hainele, papuși, toate au fost puse într-o pungă, legată bine, scris numele pe ea, dispărut și îmbrăcat. Și când a ieșit afară, era altcineva. Te întreb, de ce n-ai această disponibilitate să îmbraci hainele neprihănirii lui Hristos? Să fii altul, să erupă în tine sentimente care niciodată nu le poți percepe pe un alt culoar. Nu se poate. De ce nu vrei să îmbraci această haină care erupe în tine stări, care n-ai cum să le percepi pe alte drumuri? Care e motivul pentru care amâni pe mâine sau pentru care întorci spatele cu indiferență? Dragul meu om, în seara aceasta ne vom despărți și cine știe când ne-o mai vedea într-o asemenea întâlnire? Nu uita, multă vreme Dumnezeu te va urmări cu sintagma aceasta. Dacă ai ști ce înseamnă viață, m-ai primi. Dar pentru că nu știi ce înseamnă viață, mă lași afară. Iar în ziua în care nu o să mai auzi cuvintele acestea, s-ar putea să fie ziua în care Dumnezeu te-a lepădat. Știți, se zice în popor, după trenul care nu te așteaptă să nu fugi, cel ce nu-ți întinde mâna nu-i rupe mâneca. Adică și dragostea aceasta lui Dumnezeu și harul acesta lui Dumnezeu și disponibilitatea lui de a te căuta în fiecare zi și disponibilitatea lui de a te ierta în fiecare clipă și disponibilitatea lui de a te spăla în fiecare zi cu sângele Fiului Său Sfânt are și ea un hotar. Iar pentru cei ce nu vor să știe ce înseamnă viață, într-una din zile, hotarul acesta se va încheia. Și sărbătoarea, minunea, șederii împreună cu Dumnezeu, va pieri pentru totdeauna. Dacă știi ce înseamnă viață, ți-ai numărat frumos zilele, și te-ai pregăti pentru sărbătoare. Am observat un lucru interesant în viața credincioșilor creștini. Nu numai că nu vor să vadă câte degete mai sunt de la călcâi până la capătul pantofului, nici nu vor măcar să introducă piciorul în pantof. Cine vă încurajează că așa veți găsi cerul? Unii când aude cuvântul neprihănit sau sfânt, îi taie la burtă. Nu vor să audă de așa ceva. Ori cel mai frumos lucru și nobil, cel care leagă cel mai mult inima dintre o fiică și mama ei sau dintre un băiat și tatăl lui, cel care face ca noi să erupă la un moment dat veșnicia, să o numesc așa, a iubirii din sintagma sângele, apă nu se face, este momentul sau era momentul când fiica îmbrăca rochia mamei și băiatul îmbrăca costumul tatălui său. Iar cea mai mare sau cea mai fantastică trăire a trupului nostru uman și a credinței noastre, care va face să erupă în noi această speculație, dacă pot să o numesc așa, de dragoste, rezultată din faptul că sângele lui Hristos, apă, nu se face, ci curge prin noi într-o a noastră mântuire. Se trăiește numai în momentul în care tu sau eu îmbrac haina neprihănirii Lui. Aruncați-vă mătăsurile și aurul și sărăcia și bogăția voastră. Și dacă vreți să știți ce înseamnă viață, pregătiți-vă de sărbătoare îmbrăcând hainele neprihănirii lui Hristos, singurele cu care se intră în eternitatea lui Dumnezeu. Iisus Hristos dă la un moment dat o pildă legată de acest eveniment pe care vă povestesc puțin. Un împărat a făcut o nuntă și, respectându-se și având suficienți de mulți bani, a chemat numai o lume de elită. Dar vedeți că la noi, la oamenii muritori de rând, când îți pregătești masa de 250 de persoane și îți vin 80, toți mesienii se uită, bă, nu eu vin oamenii la nuntă. Vai de capul lui, nu-i mai ies nici banii de cheltuială, eu, și rușine, și doi, mare, mare necaz. La noi, la cine suntem noi. Și spune Iisus Hristos în pilda respectivă că împăratul a trimis chemătorii cu invitațiile din casă în casă, frumos, pe la unul la altul, și a trimis la oamenii de elită. Și bineînțeles că oamenii de elită, unul a zis, păi astăzi am examen de doctorat, altul a zis, astăzi mi-am luat un Jeep Touareg modelul nou și o să-l încerc un pic pe deal. Altul zis, taman amuți-o venit, are festivitatea de absolvire de liceu fiica mea și mă duc acolo. Fiecare a zis câte ceva. Și când s-au întors chemătorii, ce împărate, ăștia toți s-o ocupați. Și împăratul când a văzut sala mare, sute de locuri, mâncare împărătească, a zis la slujitorilor, ieșiți și că uitați pe ăștia care stau și tot cerșesc de, nici nu mai poți să-i vezi pe drum, atați de ciudă când îi vezi. Adunați-i pe toți, de pe la toate colțurile, de la intersecții, de la semafoare, ăștia ce spală parbrize, mai vedeți ăștia ce mai cată prin jeb câteodată și dă și la mine, cătați-i pe toți, gâțeți și aduceți-i repede încoace. I-a adus, i-a băgat în garderoba regală, i-a îmbrăcat pe toți în haine de prinț și i-a pus la masă. Și a venit împăratul să vadă cum va arăta momentul nunții. Și a văzut că mai sunt câteva capete de mese libere. Hai de mine, dar e nunta fiului meu. Ia, mai dați o tură. Mai vedeți, pe la boschetari, pe ăștia ce stau cu pungile, cu aurolacul. Vedeți, pe unde strângeți-i pe toți. Păduchioși, cum o fi? Eu mai strâng și pe ăștia de prin boscheți, de pe unde o găsit, de sub poduri, din cutii, de cartoane. I-a adus, i-a băgat în garderoba împăratului, i-a dezbrăcat pe toți, i-a îmbrăcat în straie împărătești și la nuntă. Ei, în zonă, unul din ăsta îmbrăcat în pofiră și cu fir de argint, au văzut că au dispărut toți ăștia de pe drum și au auzit că-ți duci la nunta împăratului. Bă, și mirat. Și a luat straiele lui de sărbătoare, de om de calitate, nu așa, și s-a dus și el să vadă cum o fi nunta împăratului ăsta cu toți aurolacii, ăștia ce spală parbrize, aia ce umblă cu niște hârtii scrise, mi-o ars casa și așa mai departe, cum arăta o nuntă împărătească cu handicapați de genul ăsta. Și a intrat el bărbătos, îmbrăcat în pofiră, la nuntă. Și ce că a venit împăratul, s-a uitat peste meseni, nuntă regală. Toți când îi vedeai erau prinți și prințese. Și la un moment dat îi cade ochii pe unul care avea alt model de haine. Și i-a duce să-l încoace. Și uite la el, tu cum ai intrat aici? Și spune Domnul Hristos că de spaimă a amuțit. Și împăratul a poruncit nu să-l dea afară, întâi să-l lege de mâini de picioare și să-l arunce afară. Să nu credeți că s-a dus și l-a pus așa cât inel jos. Când l-a luat niște ostași de aia vlăjgan și a făcut un vânt. Și zice Domnul Iisus Hristos acolo, zice, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dragul meu om, dacă ai ști ce înseamnă viață, te-ai pregăti pentru sărbătoare, dar nu cu hainele tale, ci cu hainele îndreptățirii Domnului Iisus Hristos. Ce zici? Aș vrea să vă citesc câteva gânduri pe care le scrie Sfântul Apostol Pavel în întâia lui epistolă către Corinteni. Gânduri în care aș vrea să mă introduc și pe mine și dacă s-ar putea să fie ca și cum vi l-aș lăsa vouă ca un suvenir. Zice așa. Dragii mei oameni și cei de la loje, că v-am uitat în fiecare seară, așa. Mulțumesc Dumnezeului meu întotdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos, căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. El vă va întări până la sfârșit în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Dragii mei, mulțumesc lui Dumnezeu că voi și cu mine, în această lună de zile, am putut să beneficiem de harul lui Dumnezeu. Și în numele Domnului Iisus Hristos, vă rog, nu disprețuiți harul acesta. Îmbogățiți-vă inimile și viața cu tot ce este frumos. Străduiți-vă să potrivească hainele neprihănirii Lui pe voi. Pentru că știind ce înseamnă viață, înseamnă să fiți pregătiți de sărbătoarea anunții mielului a Fiului lui Dumnezeu. Iar cine este pregătit pentru această sărbătoare are totul. Și cine nu este pregătit pentru această sărbătoare n-are nimic. Și tu ești omul care poți să ai totul. Și tu ești omul care poți să n-ai nimic. Există la noi, în biserica noastră, o vorbă veche. Mai o zic cu unii frați mai în vârstă. E pe cale de dispariție această vorbă. Și care sună așa, te duci și câteodată în vreo biserică și te întâlnești cu frații și vine câte un frate la tine, dă mâna cu tine, te salută, te îmbrățișează și zice, frate, zice, să ne vedem cu bine, iar dacă o fi să nu ne mai vedem pe pământul acesta, să ne vedem în împărăția lui Iisus Hristos. S-a cam dus vorba asta. Însă de sufletul meu e legat într-un mod deosebit. Pentru că se zicea pe vremea când eram eu copil. Și aș vrea să vă citesc câteva gânduri, dragii mei, în contextul acestei ziceri. Spune așa cartea profetului Isaia, capitolul 66, evocând momentele în care cei ce au vrut să știe ce înseamnă viață s-au pregătit pentru sărbătoare. Și cuvântul lui Dumnezeu zice așa, căci după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face vor dăinui înaintea mea, zice Domnul, așa va dăinui și sămânța voastră și numele vostru. Citesc încă o dată. Căci după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face vor dăinui înaintea mea, zice Domnul, așa va dăinui și sămânța voastră și numele vostru. În fiecare lună nouă și în fiecare sabat va veni orice făptură să se închine înaintea mea, zice Domnul. Dragii mei oameni, nu știu dacă o să vă mai întâlnesc sau nu, dar cu multă dragoste vă aștept acolo. Și nu uita, dacă ai ști ce înseamnă viață, te-ai pregăti pentru sărbare. Dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai frânge nici cea mai neînsemnată tendință din tine spre slujirea lui Dumnezeu și spre lauda Lui și spre închinarea înaintea Lui. Fie deci ca viața ta din seara aceasta, în numele Domnului Iisus Hristos, să fie alta. Fie deci ca viața ta din seara aceasta, în numele Domnului Iisus Hristos, să pornească startul. 4, 3, 2, 1, e bună haina. Iar cei care vor fi participanți la sărbătoarea nunții mielului a Domnului Iisus Hristos vor trăi unic și etern susurul și gloria nebunului dor de a fi veșnici. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.
Amin.
Aș dori să ne ridicăm în picioare și să luăm aminte la o rugăciune. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Noi acești oameni stăm înaintea Ta cu inimile pline de încântare și de bucurie că am putut să mai petrecem un ceas la picioarele Tale. În numele Domnului Iisus Hristos te rugăm, primește șederea noastră aici, primește cugetele noastre, primește închinarea noastră, primește laudele noastre și te rugăm frumos, încurajează în trupurile acestea pe care le purtăm orice intenție de slujire și de închinare și descurajează, Doamne, tot ce este rău. Te rog frumos, în numele Fiului Tău, să binecuvânți toți oamenii care au poposit aici și familiile lor. Sfinte Tată, te rog să mergi cu fiecare în casele lor și pacea Ta și dragostea Ta și slava Ta să rămână acolo. Și fă, Doamne, ca în ziua în care ai hotărât-o Tu,
chemarea ta și harul tău să nu fie zadarnic pentru nici unul dintre noi. Îți mulțumim că ești sfânt și îți mulțumim că ne iubești. Tot ce este adevărat și tot ce este din împărăția ta să coboare peste noi, iar noi la rândul nostru să-ți aducem slavă ție, Tată, Domnului Iisus Hristos și Sfântului Duh în veci de veci. Amin.